Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabeyanga saasadit meter bandi digdamishani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabar soganta afan oromo amma jalqab Fagoof dhiyo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan hagayya sadii bar 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Oduu addunyaa faana jaallannee gammadaati. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa har'a naannoo jiraatanitti sagalee kennaa jiru mataa oduuti.
Dargaggoota Afrikaa kanneen sagantaa addaa qophaa'eef irratti argaman keessa as Washington DC keessatti jechuudha tokko dubbifnee jirra oduu keessatti dhiyaata. Mormii Oromiyaa keessa jiru laalchisuun. Akkasumas hiriira nagaa lammiiwwan Oromoo xumura torban kana waamame irratti gabaasaalee qindaa'an oduudhaa booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma guutummaa oduuf jaallan.
Lammiiwwan Afrikaa kibbaa har'a naannoo jiraatanitti sagalee kennaa kan jiran yoo ta'u, kunis sadarkaa biyyoolessaatti egaa walitti qabamee booda paartii yeroo dheeraaf biyyattii bulchuu raasuuf jira jedhamee jira. Paartiin biyyattii bulchu ANC erga bara 1994 Neelsan Maandeellaan aangoo qabatanii as siyaasa biyyattii harka caalaa qabatee ture. Garuu erga pireezidaant Jaakob Zuma aangoo qabatanii booda malaammaltummaan dhuunfatame. Hojii dhabiinsiif walqixxummaan dhabamuunsaas itti fufee jira. Yaadi uummata duraan funaaname akka tilmaametti mormituu kata'e paartiin Democratic Alliance jedhamu naannoo diinagdeen beekamu kan magaalaa gurguddoof Johannesburg keessaa sagalee guddaa argata. Kunis waggaa sadii booda bara 2019 mormitoonni biyyattii harka caalaan akka bulchaniif karaa saaqaa jedhameera. Bara 2016 yuunivarsiitiiwwaniif koleejonni Yuunaayitid Isteetsi 36 dargaggoota Afrikaa 1,000 sagantaalee daldalaa carraa hojii uumuu fi hooggantummaa siiviikii akkasumas bulchiinsa hawaasaa laalchisee leenjii kennuuf jecha simatanii jiran Henok Sammaagzeer sagantaa isaaniif qophaa'e irratti argameera tigistu dhiyeessa.
Dhaabbata Maandeellaa Washington Fellowship jedhamutu ga'eessota biyyoota Afrikaa dandeettii guddaa qaban hojii hooggantummaatii qopheessuudha carraa kana oggaadhaan mijeessa. Itoophiyaarraa dargaggoota 51tu carraa leenjii kanatti hirmaachuu argatee gara Yuunaayitid Isteetsi imale. Sawunnat Tasfaayee bara 2011 qabee Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dipaartimentii Tuurizimiitii fi Maanejimentiitti barsiisadha. Paarkii biyyoolessaa gaarawwan Baalee kunuunsuudhaa fi akkaataa tuurizimiidha itti fayyadamamuu danda'u irratti hawaasa naannoo saniiti piroojektii adda addaa qopheessee leenjii kenna. Garee hojii tuurizimii walitti fufiinsa qabu irratti hojjetu tokko warra dhaabe keessaa tokko. Karoora isaa gara fuulduraa akkasumas leenjiif muuxannoo asitti argate kana akkamitti hojiirraa akka oolchu nutti meera sawunnat.
Kilabiin Madda Walaabuu Sustainable Tourism isa jennu kun gara NGO guddaa jechuun NGO lammuma keenyaan. Qaamuma keenyaan sirriitti hundaa'e ta'ee paarkii kana badii irraa hambisuudhaaf NGO hojjetu dhaabuudhaaf wanni guddaan qaba. Kanaafiyyuu leenjii kanarraa wanta baay'ee argadheen jira. Wanta argadhe san fayyadame hojii kana dura jalqabne san sirriitti cimsine tifsiisuudhaaf qophaa'aadha jechaadha.
Qabaalee Duuboo Keeniyaa irra dhuftee hojiishii maalirratti akka xiyyeeffattu carraa kana akkamitti akka argattee fi gammachuu itti dhagahame akkanatti ibsiti.
Ani Keeniyaa dhufe Marsabit County lafti an dhufeef booda. Kenyaaf Itoophiyaatti hundeen harmi jiruu fi qarqaarsanii ilma dubaraatti olii jedhe ijoollee dubaraa empaawarment barbaaduuf. Ani faamilii ijoollee sagalii keessa dhaladhe ammoo namni soomna calla. Ijoollee teenimiishonnaa namni danda'e soome na calla. Ammoo waan warqeen na ba'eef waan ani gosteen na ba'eef fedhe olii jedhe akka ilmaan dubaraa soomsisanii olii jiru jira. Galata galcha pireezidaantii Obaamaa kan waan kanaan dhufe nama kiyya kan ollaa diqqaa akka garkeenna keessa baay'isuun. Lafa kana tanaan dhufu waan takka Ameerikaa dhufisseen ammoo yaa armaan ba'e biyyi lafa akka lafa guddoo keessa dhuftuun ba'e nam guddaa akka pireezidaantii Obaamaa illee dubbadde waaqa galata galcha ammallee isallee galata galcha.
Dargaggoonni yuunivarsiitii Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti leenjii fudhachaa jiran kun har'a pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa wajjin wal arguudha. As magaala guddittii Ameerikaa Waashingtan DC'tti walitti qabamaniiru.
Kaadhimamtoota paartii Rippaabilikaanotaa ta'uuf pireezidaantummaa Ameerikaaf kadorgomuuf jiran Doonaald Tiraamp maatii loltuu Ameerikaa kan Iraaq keessatti ajjeefame waliin gidduu kana falmii maatii isaa wajjin itti jiran miseensonni paartii ifatti kaadhimamaa kan akka qeeqan gochuudhaan hooggana sadarkaa olaanaa paartichaa gidduutti muddami walitti fufinsa qabu uumee jira. Bulchaa kutaa Kaaliforniyaa bara 2010 deeggarsa milkaa'inaa hin qabne gaggeessaa akka turan Meeg Witman gaazexaa New York Times'iif akka ibsanitti demokiraatota irraa pireezidaantummaaf kadorgomaa jiran Hillary Clintoniif maallaqa walitti hin qabaa jedhan New York irraa Yuunaayitid Isteetsiin kan bakka bu'an Richmond Hanna miseensota paartii Rippaabilikaanii ta'uudhaan koongirasa keessa kan jiran yoo ta'u Hillaryif kadeeggarsa kennan ta'uu dubbataniiru. Tiraamp ajajaa humnootii waraanaa kan Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf dandeettii hin qabu jechuudhaan pireezidaant Obaamaan erga dubbatanii booda kun hundumtuu dhaga'ame. Tiraamp Obaamaaf deebii kennaniin pireezidaantiin qeeqamuun kooyyuu kabaja. Kana malees Obaamaan waan hojjetu hin beekuu pireezidaantii dadhabaadha jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa dhukaasa misaayilaa baalistii handaara galaana koorratti gaggeessite jechuudhaan Kooriyaan kibbaa beeksiftee jirti. Kunis yaalii misaayilaa kadhiyeenyatti gaggeeffame ta'uusaati. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti yaaliin dhukaasa misaayilaa lama akka ture beekne jirraa jedha. Tokko kan milkaa'e yoo ta'u inni kaan garuu akka dhukaafameen battalumatti dho'ee karaatti hafee jedheera. Aangawoonni immoo gama isaaniitiin misaayilli fageenya giddu galeessaa kun furguggifamuun har'a ganama kutaa biyyattii gama dhihaa keessatti ta'uu ibsameera. Fageenya kiiloomeetira 1,000 erga furguggifamee booda galaana Jaappaanitti dhiyoo lafa bu'ee jedhameera. Ibsi bahe ajajoota waraanaa Kooriyaa kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi bira akka hubachiisutti Kooriyaan kaabaa biyyootii ollaashee haleeluu fi hawwii qabdu agarsiisaa jedhu. Muummichi ministeeraa Jaappaan immoo gama isaaniitiin yaaliin gaggeeffame kun nageenya Jaappaan irratti sodaa guddaa kan uume ta'uu fi yaalii Kooriyaan kaabaa gaggeessitu kanas mormanii jiru. Raashaan qibxata kaleessaa haleellaa gaazii kilooriiniin gargaaramuun gaggeessite jechuudhaan ribxe loltoonni Siiriyaa fi gareen mirga dhala namaaf falman dubbachuu isaanii Raashaan haaltee jirti. Kunis naannoo heelikoopterri Raashaa guyyaa tokko dura haleelameetti kufetti yoo ta'u gabaasaaleen sabaa himaa mootummaa Raashaa ibsanii jiru. Dubbi himaan masaraa mootummaa Raashaa kan Kireemlin Dmitrii Peskoov odeeffannoo kana hin qabu kun attamittis akka gaggeeffame odeeffannoo hin qabu jedhanii dubbachuu isaanii dhaabbati oduu mootummaa Raashaa taas ibse odeeffannoo akkasiitiif deebii kennuunis rakkisaadha jedheera. Hojjetoonni gargaarsaa kanneen naannoo wal waraansa caccabde Siiriyaa kaabaa keessa kibxata kaleessaa akka jedhanitti heelikoopteriin baarmeela gaazii summaa baatu magaalaa Aleppoo cinatti roobsaniiru. Yoo xiqqaatee namni 30 irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee kata'an gaaza kanaan miidhamaniiru. Naayijeeriyaa keessa kamaaddeeffatee fi hidhattoota isaa kan qabu gareen Boko Haraam hoogganaa haaraa argachuu isaa gareen Islaamik Isteet beekseera. Barruusaa 7 maxxanfamee ba'u naabaa jedhamu irratti kana beeksise. Dubaay keessa kamaaddeeffateef kan daandii balalii xayyaaraa Emirates har'a qubachuuf yeroo jedhu balaan isa argatee gubachuu ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri nagaa guddaan godinaalee Oromiyaa keessatti akka gaggeessamuuf waamichi godhamaa jiru sanbata fuula keenya duraa jechuun hagayya 6 bara 2016 gaggeeffamuuf qophiirra jiraachuu qindeessitoonniif hoogganoonni paartilee mormituunuuf ibsanii jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko akkasumas dura ta'aa Koongireesa Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa asoofsiiseen jira. Kan qindeessitoota keessaa tokko kaayyoo hiriira kanaanaaf ibseen eegalla.
Hiriira kana wanti biyya keessaa hundinuu irratti wal affeeranii kana karaa sooshaal miidiyaatiinis wal affeeruun ni jirti. Akkuma walitti dhiyaatanii naannaleen jiranis irratti wal affeeruun ni jirti. Guutumaan guutuutti irra jirees bakka qaamatuma hawaasa keessaa walitti bahaniitu qindeessa jechuudha waan kana.
Eessa eessatti gaggeeffama hiriirri kun?
Godinaalee Oromiyaa mara keessatti naannoo Oromiyaa guutumaa guutuutti akka bahamu irratti affeeramee jira jechuudha.
Ati qindeessitoota keessaa tokko sababaan hiriirri kun waamameef maaliif?
sababaan hiriirri kun waamameef hiriirri kun sababa maastartiraan irraa ka'e jalqaba. Haala kanaan sababa mirga ifaanifatti bahanii karaa nagayaatiin barattoonni gaafachuu irraa kan ka'e mootummaan deebisaa isaanii rasaasa godhe jechuudha. Dugugaan sanyii ilmaan Oromoo kun wasana malee baay'atee akka malee deemaa jira. Kanaaf mormiidhaaf karaa nagayaatiin ifatti baanee mormachuu.
Akkuma muuxannoo kanaan duraarraa beekamutti ennaa hiriirri guddaan akkasii waamamu tarkaanfiin ennaa fudhatamu namoonni ennaa du'anii ammallee sochiin godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mul'ataa jira. Jiraattonni naannolee adda addaa aanaalee adda addaa keessa jiran namoonni ajjeefamaa jiraachuu hidhamaa jiraachuudha kan gabaasamaa jiru hamma guyyaa har'aatti iyyuu. Isa kana waan attamittiin ilaaltanii attamitti nagaadhaan geggeeffama jettanii yaaddu?
Kun kutannoo garaan nu hammaatee jira. Duuti karaa nagayaatiin gaafannee jibbaan duututti fuufaatu hin jirti. Ammaas waan adda dhaabbachuudhaa hin jirtu. Ammaas hiriirri kun kan egaa qopheessinallee duuti kun nurraa dhaabbatti jennee hin himamne jechuudha. Duuti kun akkuma tuffatti jira. Ammaas ajjechaan kun nurratti raawwatamuun isaa waan hin oolle fakki jiru ni qabna. Garuu haa ta'uuti haadhumnu malee mirga keenya karaa nagayaatiin gaafachuu hin dhiifnu kan jiru jechuudha kun.
Eeyyama argattaniittu immoo gaafattaniittu qaama mootummaa hiriirri kun akka geggeeffamuuf?
Eeyyama akkuma itti affeeramee karaa sooshaal miidiyaatii fi karaa adda addaatiin beeksifamaa jirutti isaanis quba qabanii garuu isaaniifatti itti dhahinee akkana hin jenneeni ammaas hiriira bahuuf deemneennee xalayaalee maxxansuu fi waajjira mootummaatti beeksifachuudhaaf qophii akkasii ni qabna.
Maxxansuu yeroo naan jettu waajjiruma isaanii biratti dhaxxanii maxxansitanii deemtu moo sirnaan xalayaa ergituuf?
Salli jiru yoo kana ta'e malee fala biraa hin qabnu dhahinee xalayaa yoo itti fannine achumaan qabanii nu hidhan isaan. Kaniifuu nuti xalayaa malee maxxansinu isaanuu silaawuu dhageenii jira waan ta'eef xalayaa achirratti maxxansinee fiituma bakka bahuudhaaf.
Dooktar Mararaa Guddinaas hiriirri kun kaayyoonsaa maal akka ta'e naa ibsan.
Kaayyoonsaa egaa mirgi sabni keenya gaafachaa jiru mootummaan kun mirga sana deebisuurraa. Gara dararuutti gara hidhuutti ajjechaatti gara sirriitti deemaa jiru kunuun yaa dhaabbatu mirgi keenya nagaan gaafachaa jirra nagaan nu deebisaa isa jedhu kanadha kan gaafachaa jiranii waluma kaa wajjin wannaa madaallee ilaallu akka gondorfaa maalif wajjin innaa ilaallu Oromiyaa keessatti rakkoon rawaa tokko ka'ee sabni nagaanis ka'ee yoo gaafatee hiira nagaa soba'ee maalis yoo godhe gara jechaaf gara hidhaaf gara dararaatti deemu inni kunuunraa yaa dhaabbatu isa jedhuudha hamma nagaritti.
Paartiin keessanii qooda wayii qabaa hiriira kana keessaa yoo qabaate yoo qoodi keessan maali?
Kun sochii sabaati. Dhaabbiin tokko duwwaa kan irra qoodatti fudhattu miti sabni Oromoo akkuma saba Oromootti socho'aa jira. Mirga isaa gaafataa jira. Mirga isaatii fi hiriira nagaas ba'aa jira. Kun qabsoo sabaati jechuudha.
Human Rights Watch akka gabaasetti hiriirawwan yeroo darbe irratti namoonni 400 hiriira nagaa ba'anii akka ajjeefaman gabaafameera. Hiriira kana akkamitti nagaadhaan xumurama jettanii yaaddu? Gama keessaniin nagaan akka xumuramuuf maaltu yoo ta'e wayyeettu?
Nuti garaa keenyaa sabni Oromoo karaa nagaa gaafachaa ture. Karaa nagaa basaa gaafatu, karaa nagaa of eegaa gaafatu. Garuu yeroo hundumaa inni amma nuti hiriira nagaas haa ta'u walgahiis haa ta'u walgahii nuti waamaa turre akkuma dandeemaa jette sana rispoonsibiliitii fudhatee waamuu yaallee mootummaatu dhoowwee jechuu kooti. Nuti mootummaan dhoowwinaan nuti waan godhamnaan teenyu otoo nuti isuma ta'u kana rispoonsibiliitii fudhannee hiriira nagaa deddeebisisuu dandeenye kana caala sabni nagaadhaan mirga isaa gaafachuutti fufuu hin danda'a ture jechuu kooti. Ammas immoo hiriirri nagaa kun egaa sabni keenya nagaan ba'ee nagaan galuutu barbaachisaa hamma danda'etti sabni keenya of eeggatee nagaadhaan ba'ee nagaan galuu hin barbaachisa kana gubbaatti mootummaadhaan karaa isaa kun hin jiru hamma danda'etti anis waamicha nan dabarsaa dhaabbiin keenyas waamicha hin dabarsaa garuu rakkoon guddaan jiru karaa mootummaati karaa mootummaan sabni baay'ee hoo ba'e saba hoo arge gara humnaatti deemaa. Sababa nagaadhaan gadi ba'ee gubbaatti tarkaanfii fudhachuutti deemaa kanadha rakkoo guddaa kan fidaa ture ammas rakkoo guddaa kan fidaa jiru hiriira nagaa sennaa ba'ee akka nagaan galuu gochuu danda'uu tira jiraa jechuu kooti jarri kun warrum wallaa isaanii irraa iyyuu baratanii warri kaanii sabni keenya nagaan gaafii gaafachaa jira jedhanii. Akkasitti harka irra qabanii isaan kunis harka irra qabuutti irra jiraa jiru. Nagaa akka dhoowwin egaa mootummaa sanaafis waamicha dabarsaa. wanti kun akka nagaa raawwatu sabni keenya akka sabaatti ba'e akka sabaatti mirgofi gaafate qabsoo isaatti haafufu nagaan akka dhufuun hamman danda'e gorsa saba keenyaa nan kenna. Kana ragaa kan nuti dabarsuu barbaannu jechuu kooti.
Dr. Mararaa Guddinaa, ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Anis carraa naa kennameef sinan galateeffadha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godinaaleef aanaalee adda addaa keessatti mormiin baatilee salgan darbaniif geggeeffamaa ture. Torbanneen lamaan darban kana keessa deebi'ee babal'achuusaaf ijoolleen umriin isaanii 13 dabalee hiriirtonni hedduun rasaasaan ajjeefamuu isaanii paartiin mormituu Kongresiin Federaalawaa Oromoof jiraattonni bakkaawwan mormiin itti geggeeffame raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Gabaasaa guutuu namoof jaallanne qindeesse.
Kanan kaleessa Finfinneetti bilbilee haasofsiise ittaanaa dura ta'an Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti mormiin Oromoo baatiilee sagaliif geggeessamaa ture amma deebi'ee babal'ate godinaalee akka Harargee Bahaaf lixaa, Arsii lixaa, Shawaa lixaa, Wallagga lixaa, Qellem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti itti fufee jira jedhanii jiru. Mormii kana dura dhaabbachuudhaaf tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatanii namoonni du'uu ka gabaasaa argatan ta'ullee dubbatanii jiran. Akkana jechuun kana ibsan kaleessa.
Baddeessaatti masalaatti dhiyaa Harargee keessatti rakkina guddaatu jira. Baddeessaa keessatti mucaa waggaa 7 dureessaa Nuuree kan jedhamu rasaasaan rukutame. Mucaan kunis mana yaalaa Ciroo jira. Akkasuma immoo masalaa keessaatti Mul'ataa Jamaal kan jedhamu hospitaala Ciroo irratti yaaluu dadhabamee gara Adaamaa dhufee har'a boqoteera. Abdul Latiif, Hasan Jamaal, Abdallaa Ibrahim kan jedhamanii isaan kunis rasaasaan rukutamanii amma Ciroo jiru. Waalcha nama kana irratti jeequmsi ka'ee namni lama rasaasaan rukutamanii inni tokko baay'ee du'aaf jireenya gidduu jira. Akkuma kanaan dura isin gabaastanii Awwadaa'e keessatti nama 26tu madaa'e namni jaa du'eera. Kana bichaa osoo hin amma jeequmsi iddoo adda addaadha jira. Lixaa Arsii keessaa Adaabbaa fi Dodolaarraa. Dhiya Shawaa keessa Giinchii karaa Amboo kanarraa, dhiya Wallaggaa Mandiirraa, Najjoorraa, Qellem Wallaggaarraa, Horroo Guduruurraa akkasuma Finfinnee naannoo isaa kan jiru iddoo kana lafa isaaniirraa buqqa'anii mana isaaniirraa buqqa'anii namni baay'een bakkeetti faca'anii mana isaaniirratti diigamee dhiphina guddaatu jira. Karuma adda addaati karaa gara biraa immoo sandaafaa biratti qoshaashaa gatuudhaa fi wanta xiraa wanta ta'eef namooti achi jiraachuu baay'ee ulfaataa maastar pilaanii sana hojiirra oolchuurraan kan ka'e rakkina adda addaa uumaa jira. Biyyattiin kun waan isheen fakkaattu ani hin beeku Harargee irratti amma Awwadaa'e ammas xinnoo haa qabbanaa'u malee gaaffiin gaafatame deebii hin arganne. Kanaaf sabni immoo gaaffii gaafatuuf immoo deebii barbaada.
Mee gaaffiin uummanni naannoo gaafatu kun maalin Awwadaa keessattis haa ta'u bakkawwan biroo maqaan dhooftan kana keessatti?
Gaaffiin gaafatamaa jiru kanaan dura gaaffii gaafataman sanatu deebi'uu dadhabe. Tokko warri karaa siyaasaadha waa'ee maastar pilaaniirraa kan ka'een warri hidhaman nagaan utuu mootummaan balleessaan kan bulchiisaati. Bulchiisa sirrii hin taanetu ta'e karaaf jeequmsi kun uumame jedhame ergii himame booddee jarri kun hidhamanii amma yeroo ammaatti yakkamoota ta'anii jiru. Beelaanis rakkataa jiru. Jarri kun ba'uutu isaan gubbaa jira. Hiikamuutu isaanii ta'a. Han jedhu dhagaasiin jiru tokko. Inni lammaffaan immoo amma Oromiyaa keessatti karaa adda addaa loltuun bobbaatee jirtu. Hundumtuu kaampii isaaniitti adeebi'anii. Saba keessa faca'anii loltuun nun bulchituu kan jedhudha kan namni kaasu. Yeroo ammaa namicha inni kaan rukutameera, inni kaan madaa'eera, inni kaan dhalli jalaa du'eera. Akka kanaatti Oromiyaa keessatti amma Human Rights Watchiin kan inni rippoortii godhe mannoon nama 4 du'aniiru. Nama 4 kanaaf dhiiga isaaniif illee kan gaafate hin jiru. Kumaan kun kaffalamuu isa gubbaa jira. Han jedhu qaba gaaffii sabi gaafatu. Karaa gara biraa immoo akkuma mootummaan jedhu bulchiisi bade kun qooda fala barbaadu loltuutti erganii beeksisu, hiisisu, ajjeesu kanatu jira. Biyya kana keessatti Oromoon kan wayinu yamma kadhannu du'a isaarra, dhiphina isaarra, hidhamuu isaa kanatu akka carraa gaariidha jennee amma kan nuyi ilaalaa jirru.
Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan si galateeffadha.
dhaggeeffattoota keenya bakkawwan obbo Mulaatuun maqaa dhawan keessaa tokko godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultum magaala Baddeessaati. Waa'ee mormii magaalattii keessatti geggeessamee fi tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan jedhamu jiraatan magaalatti Ahimad Gaaddisaa jedhamu arra ganama akkanatti jaallanneef ibse.
Naannoo sanatti guyyaa dheengadda irraa eegalee horiifi mormii akkuma itti fufatti jira.
Dheengadda jechuun?
Dheengadda jechuun guyyaa isiniina jechuudha.
Wiixataa qabe?
Ganamaan tanallee basaastota hojii deemanii mana nama cabsanii mana keessa hunda nama guuraa turani.
Hiriirri sun waa'ee maalii ture?
Mootummaa kanan barbaadu nurraa bu'uu biyyi keenyaa ijaa hiriirra ba'aa turani.
Eewutu ba'e?
Hawaasa magaalaa Baddeessaatiin naannoo ishee hunda kaasan jiru.
Namoota ajjeefaman jettu kana kan ajjeese eenyu?
Walaana Agaazitti ajjeese.
Eessatti arganii?
Hariiruma irratti dhukkasatti bananii haruma irratti isaanii hiriira mormii dhageessisaa jiru. Nama 14 walii gara Karabsaa san dhaabe ibsaa nama jaamu mucaa tokko isaatu ajjeese jira. Murtaas nageenyaa nama jaamu mucaa tokko isaatu ajjeese jira. Dhukkasatti bananii ajjeesanii lubbuu nama 4 gangammaa dhaame haddee mana hospitaala jiru hedduudha.
Hospitaala kam?
Hospitaala Ciroo fi hospitaala Galamsatti argama nama yeroo ammaa kana.
Isa booda hiriirichi hin diigame moo?
Hiriirichi daran cimaa deemee hin diigamne yeroo sanii bakka nama faca'uu ta'us kan booda baadiyyaa irraa namni dhufee akkasumas itti oolee dhukaasni dhukaasaa miti. Dirree waraana fakkaata ture kallee fi dhiirri jechuudha.
Namoota du'an jettu kana maqaa isaanii beektaa?
Taajuu Mahammad nama jedhamu kadhee gadda du'ee kalee awwaalcha osoo deemnu awwaalcha irratti ammas dhufanii achumatti waraana bananii turanii achirratti ammas mucaa xiqqaa tokko achumatti dhaanii nama bira dhaanii turanii.
Mucaa umriin hammamii?
Umriin 18 garuu maqaa isaa ammaaf hin beekne ammas achumatti mucaa umrii 13 yoo tokko yerkiinoo nama jedhamu sanis dhaamee amma riivarii Finfinnee jira.
Lamaanuu Finfinnee jiru?
Kaan garuu ammaaf hin beekne du'ees jechuu jiranii ammaaf addanaan baane san yerkiinoo san garuu ajaa'amu amma riivarii Finfinnee jira.
Maal godhan warri xixinnoon?
Hiriiruma mormii dhageessisaa osoo jiranii hawaasuma hojii dhageessisaa osoo jiranii akkasitti dhaamatu. Biraa ibsaa nama jedhamu ammas akkasuma dhaamee du'ee ture warra hirnaatii hirna galfamee jira awwaalamee jira sanis tokko hospitaala du'ee jiranii garuu maqaa isaa ammaaf beeku hin danda'u.
Walumaa galatti kan ajjeefaman meeqa?
Nama 4 walii jala kaama ajjeefaman.
Arra magaalattiin maal keessa jirti?
Arra ganamaan deemanii hulaa hunda nama cabsanii. Mana keessallee jiraachuuf hawaasni dadhabee jira. Mana gibbiisi cabsanii seenanii mana jireenyaa keessa cabsanii seenanii nama guuraa jiranii. Manni hidhaa tommo bakka itti nama hidhanuun qabu warri magaalaa Baddeessaa guutuutti mana hidhaa jireenya jennanii dandeenya. Karaa gubbaa namni deemu jiru manni dukkaanaa manni daldalaa tokko habanaan jiru manuma ishee keessattuu sodaa guddoo keessa jira.
Waajjiroonni mootummaa wanta akkasii banaadhaa?
Tokko banaan hin jiru guutuutti.
Jiraataan magaalaa Baddeessaa jaallanneen asoobsite kabiraan immoo Abdii Jaarraati. Waa'ee ijoollee hiriira irratti rasaasaan aleelamanii du'an jedhu akkanatti ibse.
Kaleessa warri du'anillee akkuma keessa ijoolleen hojjennu tokko immoo mucaan kan jiru hirna. Warri hirnaati dalataa hirnaati as keessatti hojjennee as keessatti beektu.
Maqaa isaanii kan beektu jiru?
Tokko Taajuu Ahmadii. Inniilleen Baddeessaa ibsaa Ahmadii hirnaa dalataa hirnaati ibsaa Ahmadii. Mallee ijoollee warra beesan awwaalla jennee kalee qabriirra baanee qabriirratti achumatti ammallee dhufanii poolisiinni rasaasan nurra dhufanii warra dhame malee nam lama jiru. Arrallee iddoon itti qabriirra baanuu amma ijoollee amma ijoollee kana tumuu eegalanii ofirraa qabriillee nama awwaallee ofirraa adda baanee mana caccabsanii kaan dhufanii nama kaan manaa bakka amanii mana dhabamanii jiranii nuti ulleedhaan tumamanii bara caffaqamanii bara akka ajaa'ibaa kanaatti tumanii maatii isaaniitti wajjiin jaartii daa'imman ijoollee jechuudha wajjiin tumanii. Dirree waraanaa fakkaattii bara magaalaa namni waaqatti arraabbee jiru.
Dhaggeeffattoota keenya Kongireesiin Federaalaa Oromoo fi jiraattonni mannaa dhiheessan kan adda baafachuudhaaf aangawoota magaalaa Baddeessaa fi aangawoota bulchiisa naannoo Oromiyaa olaanootti bilbillee argachuu hin dandeenye. Xumura irratti jaallanneen nama ajjeechaa sanatti maqaa dhaame poolisii ibsaa jedhamu tokkotti bilbilte.
Haaloo attam ooltan obbo Ibsaa? Nagaadhaan jaallanneen jedhama BOA sagantaa afaan Oromoo irraa. Jiraattota dubbiseen ture ijoollee ajjeefamuu dubbatu warra ajjeese keessaa tokko isin jedhu kanaaf waan beettan qabduu jedhee isin gaafachuuf.
Addi jaalan galatoomaadha.
Hayyee.
Ani ijoollee tokko kan hin dhiisitti dhukaasee ajjeesan jiru ijoollee Oromoo. Namaan ajjeesan qaba naannoo naannoo jiru naannoo duwwaata kaa'e naannoo mannaaraan ture. Hiriirichi duwwaa lama keessa ture ammoo duwwaata kaa'an jira.
Akkamittiin nama adda baafachuu dadhabanii maqaas hin dhaharree?
Nimbei negaroti ani namni suno kos patelo jeme jani me adaba fadda kul kul le fadda me odi fanno kan na mar ketan sene rani nanno sene ti nanni ta ke hanjo binjiro ani yero san jolle ole ka ben korsa dore odi fanno duga arke chuda namuma isine tiddo wala sene ra kul kul le fadda ma talle na mabande zo andan dani jeje
la fairi rasin nan nesin
indak nian
jolle gorsa anture kan jetta ne satre
nanno duga ta ka nanno manara gufata kon kola ta tinjirani
aha acitti kan gorsitan
nanno gufata kon kola ta ka isetti nanno non jolla fe nan jirga
jolle na ci malo jetu turani warris in gorsa anture jettan
warinu ti gorsa anture nanno ta safari nanno hatu leza kana jira da kaani nanno sunti jolle ole kabedin gorsa ne ture nanno sunjelto
waye male ture gorsich
గోర్సిచి వాయ మన్నారా కైసం బైన ఆశా కైసం మన్నారా తీతస్ కె బేసన్ నిజిరా వాయ సిరి గోర్సా తరే మరి అను వాయ హిరిరా మిలాన్ ఖాన కుబాన్ క గో ఖాన్ ఇర్లా కై ఉంటిచి దువాల మ దువా హని రే దసన జనర్ గేదు నగర్ దేవ
తోలే అమ్మ గవా జిరా పోలీసి ఇససిన్ జలత్ తోజ్జతన్ దుబ్బిసున్ బర్బాదా ఇతిగా ఫతమాన మత అని
ఏలే అమ్మ మాలిసేతా ఏనన్నో వాజిరా పోలీసి దెంబతయ గోఫన్ని పోలీసి తర్కమసన్ అచిన్ జిరోన అమ్మ అమ్మ నన్నో సనిన్ జిరోన అమ్మ
garuti gafata masa namakasa anina lachu dandesu malifi wa ekesani fi kulkulle fachun qaba
e ode fanno khiye namagrale re de wolte fachuri dandesa
polisi makakanin gafaddu
nama ana nama ana ogonusan makaisa nam abitimo de fanno khiye fikalle tera enji jama makan sa te fachuri dandesa
isinna kenun dandesani
e gafata ma polisi maka bante mo sirbi banta
bilbila male bilbilas makas
ye chuno makas sinni mani gero sinki sambe hota
atao me makas anen
makas ata sauni jero
mine inspector commander
commander
commander kasa honeu
ya ma bai sanin be me gero angezuma be male yero yero ba ye dolten de anone
okay police da garu minisen
e police de
jechun polisini angawa ofi makara abba ujinin walbekum magalat inno kasike sette deni
ye khabolti de atu da fe makawli barabete
kambiro monala chu dandesu
malgoza adde jalenne
santo simbobbas e wanta e visairas adde ba facchun qabaka
e adde ba facchu qab dera kongawo
ya kanaf kambiro ke sani kan polisina kenna
shirki kenyamo
e
koi bata barwaje se na koi namaza mode
debiu
eh
aiye ayata
aiye gena gatte welcome
acci bode jallennen misensa polisi magala badde sa kanatti debiu daf dedde bistebilbil tayu telefone sanin kasne samboda ogana wajira dabata demokrata ummato romo yokano pidio obbo mahammed saiditti bilbil tayallennen
kamiyetan
nagaoltani
naga kamoltan
naga bo mahammed jallenne jada mani voa saganta fano romora
mahammedin go gortani yirtan billahum
dagge fatota kenya kanarra kanu mantumura wae mormi godinale oromaya kesaf alellale humnonni motumma hirto tarretti fudatan jedamu angota bulchisananno oromiya rade bi argachu cerraqin kenya tifufa akumarganit kadie sinu tawsin beksisna
radio sagale america galgal kesa saala ma folakka jerqabe angasa sadit meter bandi 19 yokan kilohertz 15 ibajaf soddomarat meter bandi 22 yokan kilohertz 13 ibasaddet ibjatamarat takasumas meter bandi 25 yokan kilohertz 14 18 ibatokofafurtamarat utatanga jemaata tqopya fano remote indabarsa sirattrawata qopi boritin wolittdebina nagatbula am saganta fana maratu ittifuf Thank you.